habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa habeen jimcaha bisha oktoobarna ay tahay 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga internetka oo ah voasomaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareyso aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble.
madaxweyne sida naga soo dhoweeyey waad arkayseen shalay, cid walba duubab ha dhehen, oday dhaqameed ha dhehen, dhallinyar ha dhehen, haween ha dhehen, runtii ma loo kala xarin soo dhoweynteen. cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda etoobiya oo xabsiga dhigtay in ku dhow 2,000 oo qof intii lagu guda jiray xaaladda degdeg ahi oo dowladdu ay ku soo rogtay waddankaasi 8-dii bishan oktoobar. warbaahinta qowmiyadda oromadana waxa ay sheegaysaa in dadka oromada ahi si gaar ah loo bartilmaameedsanayo.
Well, this is not the first time they attacked the Romanian media network. They have jammed us 15 times. So what they did right now, not that much new.
tani ma ahan markii ugu horreysay oo ay soo weeraraan shabakadaha warbaahinta oromada, waxayna sidoo kale hujuumeen 15 jeer 2 sano iyo bar kii ugu dambeeyey. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhismaha iyo caqabadaha maamul goboleedka hirshabeelle iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka, hay-adda qaramada midoobay, midowga yurub, midowga afrika, igaad iyo waddamo kale ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay ilaaliso xuquuqaha caalamiga ee xorriyadda hadalka sida uu qeexiyo dastuurka soomaaliya, waxayna ka dalbadeen dowladdu inay degdeg u baarto islamar ahaantaasina sharciga ula tiigsato dadka ku xadgudba xorriyadda hadalka ama halis u geysta dadka ka shaqeeya. Mareykanka, waddamada kale iyo hay-adaha caalamiga ayaa sheegay in xaqa xorriyadda hadalka ay muhiim u tahay shacabka soomaaliyeed si loola xisaabtamo saraakiisha dowladda dadweynaha ay xiriir ula yeeshaan. waxay sheegeen in tallaabadani muhiim tahay gaar ahaan xilligan oo in ka badan 14,000 oo ergo ay ku kulmayaan goobo ka mid ah waddanka si ay u soo duurtaan xubnaha baarlamaanka. waxay sheegeen in soomaaliya sanadkan ay ku dhinteen ugu yaraan 5 suxufi, 16 kalena la xiray. waxay ku eedeeyeen dowladdu inaan si badan oo wax baaritaan ahi sameynin xadgudubyadaasi iyo sidii dadkii ka dambeeyeyba sharciga loola tigsan lahaa. waxay intaasi ku dareen in bishan oktoobar keliya la xiray 6 saxafi. beesha caalamku waxay cambaaraysay hagardaamada iyo xadgudubyada kale ee lagula kaco shaqaalaha warbaahinta ee soomaalida, waxayna sheegeen in sidoo kale ay aada uga walaacsan yihiin ficillo sii kordhaya oo lagu caburinayo xorriyadda hadalka. haddii ay tahay dhinaca warbaahinta, isu imaatanka iyo xaqa ay musharaxiintu leeyihiin inay ololayaal samaystaan. beesha caalamku waxay sheegeen inay socoto faragelinta lagu sameynayay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed muddo bilo ah, waxayna sii xoogaysatay ayay sheegeen markii 9-kii Julaay ay warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu mamnuucay in hoteelada Muqdisho lagu qabsado shirar iyadoo aan marka hore ogolaansho laga haysan wasaaradda. waxay sheegeen in hay-adda sirdoonka ee NISA ay kala eriday shirar ay isugu soo baxiyo ka dhacaya magaalada Muqdisho. waxay sidoo kale sheegeen in saraakiisha garoonka ay si ku meel gaar ahay garoonka uga mamnuuceen saxaafadda, waxayna intaasi ku daran in inkastoo saraakiisha dowladdu ay sabab uga dhigeen arrimo dhinaca amniga, haddana in tallaabooyinkan ay saameeyeen oo keliya dhaqdhaqaaqyada dadka mucaaridka ahi. ugu dambeyn, waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta soomaalida ahi inay u ogolaadaan muwaadiniinta soomaalida ahi inay ka faa'iidaystaan xuquuqaadkooda hadalka iyo is-abaabulka, iyo inay dowladdu qaado tallaabooyin degdeg ahi oo lagu sugayo amni iyo xuquuqda suxufiyiinta soomaalida, iyo xaqiijinta in isbuucyada soo socdahi la abuuro jawi ogolaanayo in dadweynuhu ay ka qayb qaataan hannaanka siyaasadeed.
guddiga federaaliga hirgelinta doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in 56% xubnaha aqalka sare la soo dhameystiray. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale soo dhaweeyay maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ku guuleystay in xubnihii kootada dumarka ay soo dhameystiraan, iyagoo Jubbaland ku ammaanay inay soo xuleen xubnaha u matali doona maamulkaasi aqalka sare. Sidoo kale guddiga doorashadu wuxuu bogaadiyay doorashada maamulka Hirshabeelle isagoo ugu baaqay inay soo dedejiyaan magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ayna dhowraan guud ahaan shuruudaha ay madasha u dejisay magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee xubnaha haweenka.
Beesha caalamka ayaa kordhisay culayska ay maamulka Siiriya iyo isbahaysigoodaba ku saarayaan inay soo afjaraan duqeymaha ay ka wadaan bariga Aleppo, una u ogolaadaan shaqaalaha gargaarku inay galaan magaalada dadkaasi ku go'doonsana ee rayidka ay isaga baxaan halka. Kulan rasmi ahayn oo uu yeeshay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday dowladda Kanada oo taageero ka helaysa 70 waddan oo qaar badan oo ka mid ay xubno ka yihiin golaha, waxaana mid dhif iyo naadir ah in laisugu yimaado noociisu yahay kulankaasi looga hadlay xaaladda waddanka Siiriya. Golaha ayaa 5 jeer oo hore ku kala qaybsamay waxaa laga yeelayo colaadda Siiriya, markii ugu dambeysayna Ruushka ayaa codka vetoga ka hor istaagay dalab ka yimid midooda Yurub oo ahaa in si degdeg ah loo farageliyo dagaalka ka socda magaalada Xalab ee waddanka Siiriya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad kala socoteen warkaasi waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo shalay tagay magaalada Beledweyne ayaa sheegay inuu bilaabayo wadatashiyada ku saabsan soo xulista xubnaha aqalka sare u matali doona maamulkaasi. Wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ayuu kaga hadlayaa caqabadaha la soo dirsay dhismaha maamulka iyo howlaha degdega ah ee horyaalla. Wariyaheena Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko caqabadihii hortaagnaa sameynta maamulka.
Caqabado horta la dhihi karo caqabad waaye ma ay jirin, mana taagnayn. Waxay ahayd waxaa jiraahu istuhun iyo sida wax loo qaybsadaa iyo sida laysu fahmaa, sababtoo ah dad haddaysan ayagu isu imaan oo aysan ayagu markaa fursad u helin inay ku heshiiyaan nidaamka iyo qaabka ay rabaan inay wax wada samaystaan, oo maxuu ahaa buuq siyaasadeed lasoo dhexgeliyaa. Runtii jahwareer waa imaanayaa. Annaguna waxaan ka shaqaynay inaan jahwareerka intii xad hadaminno, inaan dad walaala ah wax aanan maxuu ahaa meesha oolin, inaanan cuqdada lagu kala gelin, inaan muujino inay dadku yihiin dad ayagoo is-ogol. Waana ay arrintaasuna runtii si wanaagsan ayay noogu hagaagtay. Beledweyne sida nala soo dhaweeyey waad arkayseen shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhalinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhaweynteenna.
Maanta Beledweyne joogtaa, ugaas Xasanna waa la kulantay. Waxaan iska tireen dhismaha maamulka iyo sidii loo sii socodsiin lahaa.
Ugaas Xasan waa ugaaskaygi waaye, waa ugaaskii beesha aan anigu ku abtirsado. Si weyn oo qurux badan ayuu ii soo dhaweeyey. Waa is aragnay, waa kulannay, waa wada hadalnay, wixii jirayna wax kalaba nama usan oranina, waxqabadkiina unbaan fiirinaynaa buu yiri. Waana intii laga fili lahaa qof walba iska badaa isagoo ugaase, qof walba oo deegaankan u dhashay ama maamul haddii la sameeyo waxa la fiiriyaa waa un waxqabadkooda, wax kale ma jiraana waxqabadkiina iyo talaabaqaadkiina ayaan fiirinaynaa yiri. Ummadda xaqooda ha hasho, wax kaloo aan awalba doonaynay ma jirin, ciduu hadda diidan yahayna ma jirin, ciduu gooni u favor gareynaya ma jirin. Maxuu ahaa degmo iyo gobol uu gooni u diidan yahay ama miduu gooni maxuu ahaa u rabi ma jirin. Muraadka ugu weyn waxuu ahaa in dadkaanu wax ay ku qanci karaan inay ayaguna meesha ka arkaan. Alxamdulilaahi waxaan aaminsanahay haddana maamulka dhismay ee Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa reer Beledweyne, gudoomiye ku-xigeenaduna waa reer Beledweyne. Aniga madaxweynaha ka noqday deegaankana hadda waa ku abtirsadaa weli waan reer Muqdisho ahay. Haddana maxuu ahaa waa ku abtirsadaa oo deegaan ahaan dhalinyo ahaan beledweyne buulo burto jalalaqsi iyo jawhar nafteeda iyo jawhar nafteeda intaba waa deegaankaygii waayo marka alxamdulillah wax laga shakiyo wax laga didaa meesha maba ka soo bixinba cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay isaguna waaba uu ka horeeyaa dadka
maamulo ayaa dalka ka jira dowladdana waxa ay maamulada kula talisay in ay soo dadejiyaan aqalka sare qaarkood waa ay gudbiyeen marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo dhowaan la dhisay qorshahada dadejinta aqalka sare iyo sida ugu fudud ay isleedahay waa lagu gudbin karaa
waxaan ku laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo Jawhar waa ogsoonnahay culays aada u fara badan waaye annagoo hadda dhalanay in la rabo arrin culus oo beeluhu iyo dadku ay tahay inay wax loogu qaybiyo inay tahay hawshan sugeysa aqalka sarana Hirshabeelle dad matheli kara Hirshabeelle yacni xaqeeda raadin kara ayaan hadduu Ilaahay yiraahdana jecelnaa meesha inay ka soo baxaan wadatashi ayaan geli doonaa isla markaana inuusan waqti dambe naga sii lumin
ugu dambeyn marka baraha bulshada iyo warbaahinta localka waxaa ku qornaa ama ay daabaceen labadii maalmood ee ugu dambeeyey in UN-ka kulankii ay la yeelateen hadiiba uu jiro saddex qodob ay ku hordhigeen oo ay ka mid tahay in doorashada madaxweynaha dalka aadan wax luga ku yeelan oo aad banaanka ka jirto ma jirtaa kulan la yeelatay caalamka beesha caalamka oo ay kaala hadleen arrimahaas wax ka mid ah
anigu warka hadda ma maqal oo meeshaan ku maqlayna hadda ayaan taaganahay beesha caalamku wax ay nagala hadli karto ee u furanna waa jiraan wax aanan u furnayna waa ay jiraan madaxweynaha dalka waa madaxweynihii ummaddan waaye waa muwaadin Soomaaliya xaq u leeyahay inuu tartamo shalay baana siduu xaq ugu lahaa ayuu weli xaq ugu leeyahay sidii shalay loo doortayna maantana ummadda Soomaaliyeed hadday ku qanacdo haddana fursadaas waa u furan tahay beesha caalamkuna annaga wax dhinaca ku saabsan nagama aysan hadlin waxa keliya oo nagala hadashay oo aan ka wada hadalnay waxay ahayd ayaguna sidee wax loo dadejin karaa unbaa su-aashoodu ahayd oo ku saabsan aqalkii sare oo dib u dhac doorashooyinkii inay ku yimaadaan unbay diidayaan annaguna hadda xilli mas-uuliyad aan qaadnay xilka ay mas-uuliyadda aan qaadnay shalay haddii dowlad goboleedyo kale un lala shaqayn jiray sidee ay ula shaqayn doonaan oo ay uga shaqayn doonaan weliba inuu dowlad goboleedkan cusub soo gaaro kuwa horteen dhismay ayaanu kala hadalnay si fiican ayaan isu afgaranay maamulkana aad iyo aada ayay u taageersan yihiin waa ay caddeeyeen meel walbana waa ay iiga soo tahniyadeeyeen faakti inay qaabkii iyo proseskii wax u dhaceen inay ku qanacsan yihiin marka wax isfaham waa ah oo dhinacaa ka jira ma laha cid hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haystana anigu ma arag cid haystana iguma imaan karto anaa haystay adiguna qabso xildhibaan ma ahi mid aqal sarana ma noqonayo mid aqal hoosana ma noqonayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ayaa go-aanka iska leh isaguna waa muwaadin Soomaaliya ummadaana u shaqeeyey wixii ay ummadda u haysuuna la kulmi doona hadduu Ilaahay yiraahdo
madaxweynaha maamulka cusub ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble wuxuu u rameeyey wariyaheenna magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal warar iyo warbixino kale ayaa noo soo socda oo ay ka midka yihiin al-shabaab oo dad ku toogatay degmada Saakow ee gobolka Jubada Dhexe hase yeeshee markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana magaalada Muqdisho ka soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya wariyahayaga Jacfar Kukaay
kulan wacana khayaaray ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkanna Muqdisho idinkaga imanaya maalmo ka hor waxaa magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe lagu doortay madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa oo uu yeelanayo maamulka Hirshabeelle oo isaga la fahantiisa dhashay maalmo kale ka hor intaan iyaga loo codayn hadaba waa maxay caqabadaha uu soo maray dhismaha maamulkaasi qaabka uu ku yimid samee yahay mid xalaala intay leegihiin fursadaha uu u haysto inuu shaqeeyo maxaase looga baahan yahay madaxdiisa si uu u dhaqangalo su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa jawaabahooda aanu ku raadin doonaa barnaamijkan faaqidaada ah ee toddobaadkan illa badda gobole hiiraan iyo shabeelaha dhex la isku biiriyo waxa qalinka lagu duugay bishii agoosto ee sanadkii la soo dhaafay waxaa si gogosha lagu duldhisay dawlad goboleedkooda si rasmi ah jawhar loo fidiyay 12kii January ee sanadkan sii dhamaanaya dhowr jeer ayuu qarka u tagay inuu guul dareysto oo lagu kala dareero hase yeeshee dadaal dheeraad oo ay dawladda Soomaaliya ku bixisay kadib waxa amirihiisa la gurtay oo maamulkaasi hir shabeelle loogu waqlalay madaxweyne loo doortay 17kii bishan October taasina guul iyo guul darraba meelo kala duwan ayaa looga arkay caqabadaha aan yareyn ayaa laga soo maray dhismaha maamulkaasi waxana intii ugu adkayd soo koobaya xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Yahya Cali Ibrahim oo wasaaradiisa socodsiinta hawsha shirkaasi ugu xilsaaraa
dubka Iran iyo shabeelada wada dega qaadkood oo qaadacay gobolka siyaasinta Soomaaliyeed ee beelaha kala duwan ka soo jeeda oo qaarkood diidanay in Iran iyo shabeel la isku daro qaarna ay diidanayeen ama ay ka dibsanaayeen in doorashooyinka qaranka iyo maamulsamaynta inay shabeel ay isfoon galaan dareemo kala duwan oo laga qabo awgood ayaa waxay sababeen in dubab ay ku heshiin waayaan in maamul la sameeyo wasaaradda marka hore ayadaa nambar iska qaybisay qabaa'ilada kuraasooda baarlamaanka heer shabeel uu yeeshay ee hadda uu leeyahay waa lagu heshiin waayey iyadoo la isticmaalayo ilaa 4 qaacido kadibna waxaa loo gudagalay in loo diibo ayaga ay ku soo heshiin la yiraahdo haddana way ku heshiin waayeen haddana waxaa la qaatay go'aan ah in wasaaraddu ay ayaga u sameyso arrintaasoo dhan waxaa sidoo kale ka diiday haddana bulshada caalamka oo ayaguna aad u daneynayeen in dadka ka maqan sida Ugaas Xasan in lagu qanciyo taasina waxay keentay in la cayuumo qaramada midoobay oo Ugaas Xasan laftiisa warqad u qoray inay soo fargeliyaan unsom ba isku dayday aadurta wafdi waxay yimaadeen Jawhar waxay tageen buula Bardeen shirka loo wareejiyo waxay la kulmeen Ugaas Xasan iyo Ugaasida kale oo ku sugnaa Beledweyne arrintaas way suurageli weys haddana maalintii markii laga qoostay waxaa mar kale madasha BSG1ka loo yaqaano oo ah peace building state building goal halkaas haddana waxaa la baansay in garbixiyaasha loo diro Ugaas Xasan taasna dowladda federaalka ayaa ka biyadiiday dowladda federaalka madaxweynaha ugu sareeya waxay tagay Beledweyne ra-iisul wasaaraha tagay wasiirka arrimaha gudaha tagay maalmo badan ay soo joogeen arrintaas haddana way miro dhali weyday taasaa waxay keentay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inay ku cajuubtay urur goboleed iga inay ayagu isku dayaan ayadana way shaqayn weyday mar kale sidaasaa markaas international community-ga iyo dowladda federaalka waxay sameysteen guddi loo yaqaan high level joint committee oo golaha sare ee barnaamij shirka loogu talagalay xalalnimadiisa oo ilaaliya la aasaas kaasaa wuxuu qaatay go'aan laba bilood kahor in hir shabeel la magaajiyo laakiin doorashada inaysan saameynin oo haddii la dhameyn waa doorashada kahor in la joojiyo haddii lagu guuleysana saasaa waxaa loo ogolaaday kaalmaynta shirka iyo aqoonsiga Iran iyo shabeel la isku daray dowladda ka soo baxdo
wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay markii uu shirku bilaabmay kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaasi la dhisay ku jaangoysay 45 kursi oo kaliya laakiin baarlamaanka meesha ka soo baxay si aan la sawiran karin ayuu uga badan yahay tiradaasi 10 ka yar arrimaha la isku mari lahaa muddo waxaa ka mid ahaa kuraasta ay beeluhu ku yeelanayaan golaha baarlamaanka hir shabeelle taasina waxa ay keentay si loo qanciyo in beel walba loo kordhiyo ilaa tiradu ay ka gaadho 117 xildhibaan oo uu yeeshay baarlamaanku beelaha ku jirana tiradoodu waxa ay gaadhay ilaa 40 beelood
baarlamaanka markii hore waxaan ku bilowday 71 waxaa haddana uu gaaray 91 wuxuu gaaray 99 baan qaydinay kadibna waxaa soo baxday in qoondhadii gabdhaha meesha ay ka maqantaa sidaas uu ku noqday 117 boqolkiiba 20 in dumar laga dhigo way adkayd haddana badanna shirar badan waa lagu kala tacay laakiin in la isaqbalo oo wax la wada yeesho weliba miisaanka siyaasadda soomaaliya wuu dhib badan yahay markii dabcan qabaa'ilada soomaaliya siday isu leeyihiin haddana ay ku kala duwan yihiin marka meelaha qaarkood markaad wax ku dartid meel kale ay saameyne qolada kala durba way ogaanaysa haddana dagaal ay soo qaadeen waxaa suuragal ahayd in maalin walba 2-3 ka mid a شركة أنا كبح معناها بنات كتجمع.
سياسيين تمعارضكو وهاي الرومايسيين اللي اسمها مامل كاسي ودا وعيها جدكي لوجو تلاجلينا أنا الله مارين يدو سيد الصلاة على الجل وقبض رشد وأنا أودع عن سيد مقراضية دي ليقينك صليسن أو قيب كم إذا بيله اللجوه ريستاجي نحرك قارو ترتمان كواسو قبائل جوني الله حري.
اللي سيد اللجوه دار تمر والبص عمايني كوجو أي كوجو سمايه معايا لا إن وحواي إن قاب كلينا قاب قبيل هدي وحلو كلا قيب سدو الديمقراطية ديو أو يرد لمن أي نقنيسة هذا مركا مسؤولية داسو حقاد عيا إن دفيت دي أو معمول كسيد أو كل اسمه أي لتي مدا وح أوك مسؤولية دا قاد عيا وحسن شيخ سومارينو نو حيكون مهما هذا أي احتاج إلى نفيد ودبعت هذا أو دتك أقتجع واي
حقيها جوكتدا هي وزارة داريمها قدها يحيى علي إبراهيم وحاو قيريا إن سيدي أقوى عنايد آني وحود اسمين لكن مركا هالك حالات دا صوماليا أي مرأي سلا إيغو أي تهي سيدي أقوى صورتا قلسانايد أي وحلو ديسي كري
مامول كان إنو عاقاها نولكا ديقاهو ومسويد مساران واي لكن هاد دوحو حلقة فيرنا وحي تهي دل بربوري أو نوري لاتن سارو وقرن كمك ناي نمتقى نحنالك سياسود أدونك aan qabada tirada badan ay ka jiraan sida ugu fiican hadda wax lagu bilaabi karo wax ku bilaawmin
Hassan Xundubey waa qoonyahan falanqeeya arrimaha Soomaaliya waxa uu ku doodayaa in bilowgii horeba jaranjarada dhismaha maamulka meel dhexe laga qabtay oo aan gunta laga soo bilaabin wuxuuna aaminsan yahay in sida duubabku ay dalbadeen ay ahayd in dib u heshiisiinta laga horumariyo dhismaha maamulka taasoo sida uu qabay roog cas u fidin lahayd dawladda jawharka soo baxday
horta markii hore bilowgii hore farsamadii lagu bilaabay qaabkii lagu bilaabay ayaa su'aalo badan dhaliyay dad badan waxay u arkaan oo is arganay in ragii loo diro farsamayaqaanada ahaa aysan albaabadii loo baahnaa ka soo gelin oo ay ka haboonayd qaabab badan oo ka haboon oo kala loo xalin karo markii hore dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin inta badan dhaqanno la ixtiraamo iyo albaab laga soo galo oo hadii aan ka soo gelin hawlu kugu adkaanayaan taas marka dhalilahaasi waa jireen aniga laftiidu waxaan ka mid ahaa dadkii jeclaa runtii in dib u heshiisiin ay ka dhacdo labada gobol marka hore dhowr bilood ay qaadato 3 bilood 4 bilood 5 bilood waxay doonto 6 bilood markii ay reeruhu is dhex galaan oo is wareestaan oo ay u arkaan jaangooda sida ay tahay kadib waxa ku filan markaas waqti kooban wax lagu dhiso sida runtii waan jeclayn marka dib u heshiisintaasi waxay ka qayb qaadan lahayd inay sii jilciso hawsha sii dabciso dhaqaale gobolka galaan dadku ay colaaduhu yaraadaan shaki badan la kala qabay iyo aragtiyo qaldan la kala qabay meesha ka baxaan oo markaas si fudud ay wax ku dhamaadaan waxaa kaloon ka warqabnaa oo marka dhibaatada keenay siyaasiyiin isu diidanaa oo lugjiid iyo xargijiid ka dhaxeeyay oo in badan runtii istilaafeynaana waa jiraan ayaguna oo hadii loo feesho dadka deegaanka dhib ku ahaa runtii marka taasina qayb ay ka ahayd
wali waxaa jira goobo dagaal oo dhig fara badan ku daatay oo ka taagan yahay oo gobolada maamulka loo dhisay kamid ah kuwa kalena colaadoodu way qoyan tahay waana arrin keeni karta in maamul ay dadkii isdilay ku wada jiraan aanu si fudud ku guuleysan hase yeeshee Yaxye Cali Ibraahim waxa uu sheegayaa in dib u heshiisiin ay sameeyeen haddana aanay jirin beelo goboladan wada dega oo dab isla horfadhiya
aniga ka joogtaan wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeeda waxay ahayd intii aanan la bilaabin shirkii Iran iyo Shabeelle maamulsameyntiisa looga dhawaaqeen wariyaha magaalada Jowhar ka hor baan waxaan ka sameynay Jowharna waxaan ka sameynay ama Shabeelle dhex waxaan ka sameynay dib u heshiisiin saddex meelooda oo maamulka gobolka qaybo ka mid ah ayagu si madax bannaan u sameeyay walaamooyin maxamed moosi iyo dadka wada dega ayaa ka mid ahaa oo aad iyo aad caqabad uga jirtay sidoo kale hiiraan waxaan ka sameynay saddex aan ka sameynay qaarkood ay ahaayeen qaar oo xoog la isticmaalay oo macnaha dib uu ka jiray oo wasaaradda iyo intervention ku sameysay wajiga labaad ee dib u heshiisiinta ugaas xasan oo codsaday mar walba way dhicinaysaa processka dhexdiisa ka dhacaya waana loogu talagalay hanaankan hiiraan Shabeelle iyo gobolada kale ee soo daraba ayagu ku dhex jira in dib u heshiisiinta lagu dhex sameeyo laakiin waxa uga soo socda waxa weeye in la joojiyo maamul sameynta kadib waqti la qaato gogol la fidiyo arintaasi dee arin wanaagsan waaye qof inkiri kartaa ma jirto, laakiin waqtiga ayaan nagu simaynin. Soomaaliduna hadda sidii annaga dadku ay ka wada dhiragsan yihiin, sidii sida loo malaynaya ama ay dadka qaarkood ay taban ayaan uma dagaalsano dagaal dad soomaaliyeed ka dhexdhaceeya oo taagan oo canqabada oo maanta maanicayo in Hiiraan Shabeelle isku dhex darana maba ka jirinba labada gobol.
Inkastoo aanay madaxda maamulka Hiir Shabeelle loo doortay ka mid ahayn kooxda lagu tiriyo hoggaanka dalka, haddana dadka siyaasadda madaxweyne Xasan ka soo horjeeda waxa ay rumaysan yihiin in uu kaalin mugle isagu ku lahaa guushooda si ay iyaguna ugu abaalgudaan waxa uu goboladaasi ka doonayo.
annagana waxaan diideynaa inay meesha firqadiimeed ay soo gasho. annaga shaqsiyaadka aan diideynay oo inuu Xasan Sheekh meesha geeyo uu rabiyey, hadda dadkaani ma ahan, laakiin isagu maalgelin badan oo uu ku sameeyo meesha waa uu hadda ka raadinayaa waxaa waaye xil dhibaano asiga u codeeya. isaga hiila ma keenin oo waxa uu ka shaqeeya dan guud uma eegeyn, laakiin xil dhibaano isaga soo doorto ayuu meesha ka raadinayaa. marka
gobolka Hiiraan oo kale waxaa ka jirtay mucaaradad xoogan oo welina taagan, taasoo lagu diidanaa hawsha lagu soo dhisay dowlad goboleedkan. sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo rajo xumi ka muujinaya in dowladdani ay dhaqangal noqoto. hase yeeshee Xasan Xundubey waxa uu qabaa aragti taa ka duwan, waxaana u muuqata rajo wanaagsan haddii dhabbaha saxda ah la maro, isagoo tusaale u soo qaadanaya maamul goboleedyo hadda hirgalay oo aanan markoodii hore laysku wada raacsanayn.
kuwii ka horreeyey ee walaalahood ahaa ee kasoo bilow Jubbaland iyo koonfur galbeed ilaa tii Galmudug, dhammaantoodba isahaysi isijidad waa jiray oo laiskuma waafaqsanayno waan ognahay. tanna tii sawirkeedu unbay leedahay waan aragnaa, laakiin waxaan filaynaa labadan degaan maadaama ay yihiin degaano dad beeraley ku badan yihiin oo ka degan meelahaas mararka qaar, in aan waxaan filaynaa waa ka fudaad doontaa. ma dhicin, ha yeeshee ani waxaan dadka aaminsananahay inay bilow tahay, bilowgaasina ay suuragal tahay waxyaabaha ka dhiman in lagu sii dul dhiso, layska sii wareysto. maxaa dhiman yaa iyad qaba, yaan weli qanacsanayn weli inuu furan tahay. ninka odagaho mas-uulka ah hadda la doortay ku-xigeenkiisuna ay yihiin rag gobolka yaqaan iyo deegaankana yaqaan, dadkana yaqaan, taariikhna kule. oo haddii aan madaxweyne kale ka soo qaado, nin taariikh laho, magac laho, aabihii madaxa ahaa isagoo madaxa ahaayo, xataa ilaa maaragtay awowgiis la sheegay inuu madax soo ahaay. oo
dareenka ugu weyne ay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo musharaxiinta madaxtinimaduba qabaan waxa uu yahay in ujeedada laga leeyahay dadejinta dhismaha maamulka Hiir Shabeelle ay tahay in madaxda dalku ay doonayaan in ay halkaasi ka helaan xildhibaanada labada aqal oo iyaga u codeeya, sida uu ku doodayo Salaad Cali Jalaab.
haddii uu intaas ku ekaado oo uuna faragelin iyo hebel halay soo saaro iyo hebel anigu wataa iyo liiskan aqalka sare halaygaga soo dhigo sida hadda naloo sheegayo, oo uu mataqaanaa isaga uu xubnihii uu qoray naloo sheegayo, haddii taas ay meesha ka baxdo oo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay yidhaahdaan war annagaa dhib ku na sugaya, annagaana dadkeenna kala naqaana, annagaana mataqaanaa la tashanayna dadkeenna deegaanka beelaha ku nool, hadday yidhaahdaan oo iska celiyaan oo ay yidhaahdaan ilaa hadda iyagu waa madax bannaan yihiin oo magacow kuma imaanin, si kastaba ha u dhacday hawshii ay stop iska geliyaan, waxay kasba karaan marka dadka deegaanada ku nool iyo siyaasiyiinta aqalka sare mataqaanaa u carareysa.
xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa arrin ay adag tahay fulinteeda la ah in lagu qanciyo madaxda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inay madaxweynaha u soo xulaan cidda uu la doonayo aqalka sare iyo midka hooseba, isagoo eedayntaasi ay ula muuqato mid eedaynuun ku eg.
kuraasta aqalka sare ayaa lagu bilaabi doonaa xulashadeeda halkan baarlamaanka. hadda aan soo dhisin ayaa xuli doono farsamaan, maadaama golihii wasiir hadda uusan dhisnayn weli waa si fiican baa looga hadlayaa. laakiin waxaa aniga ii muuqanaysa maladii baarlamaan 117 u fadhiyo cid walbana ay ku dhex tartamayso cid maqwoonin kartaa ma jir. dadkan Soomaali waaye, codkoodana ayaga iskale. waxaan u arkaaba in lagu xadgudbaya caqligooda iyo dareenkooda. golaha sare sida hadda Galmudug looga soo doortay senataradii waa looga dooran doonaa, ama looga doortay Koonfur Galbeed, ama looga doortay Puntland, Jubbaland, iyaga inshaalla afar maalin gudahooda ugu horeeya waa hadda laga rabo inay qaabilaan. Sidoo kale kuraasta soddonka iyo toddobada halkan taalo golaha shacabkana sidoo kale loogu tartamayaa. Konton iyo kow cod bixiye ayaa xildhibaan walba beeshiisa uga dhex odayn doonto, iyadana u falayn maayo in dowladda federaalka madaxdeeda ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama cid kaleba ay iyaguna awood u yeelan doonaan inay faragliyaan codadkaas. Dabcan mar walba de janjeero siyaasadeed way iska dhici karaan oo xaqiri maayo, haddana ma fududo in maamul halkan aan ka sameyno oo cid si gooni ugu adeego ugu yeeliyo.
Markii ay hawsha maamulisida Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe heer gabagabaa kusoo dhawaatay, waxaa magaalada Beledweyne ka bilowday shirar la sheegay inay sal u yihiin dhismaha maamul uu gobolka Hiiraan si gooni ah u yeesho. Haddii taasi ay dhici lahaydna waxaa aad u weeqmi lahaa dadaalka Hiir Shabeelle lagu soo dhisay, kaasoo dadka qaar ay sii saadaaliyeen inuu ku dhiman lahaa halka uu ku dhashay hase yeeshee Yaxye Cali Ibraahim. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu u muuqdaa mid uu warankaasi ka siibmay maadaama madaxweynihii Hiir Shabeelle ee maalmo ka hor la doortay uu Beledweyne tagay halkaasina lagu soo dhaweeyey.
Ugaadkii iyo asxaabkii oo dhan ay kusoo dhaweeyeen si qalbi furan, taasina ay meesha ka saartay laba maamul boqorad inay samaysmaan oo cabsi badan laga qabay. Runtii maalmo badan ay cabsi na gelisay inaan annagana laftigeena horseed aan ka noqono in caqabada ay ka dhashaan duwadoodkahay mucaaradka iyo dadka kala duwan ba maalinkasta waxay lahaayeen wax gacan kurimisaan soo baxayo danan gaar ahaa laga leeyahay. Lakiin annaga mas-uuliyadeena saarnayday ka wasaarad ahaan waxay ahayd inaan dhammaystirna geed socodkaas sida ugu wanaagsana loo qabto, sida ugu fududaan loo qabtay 43 maalmood aan ku samaynay hanaan loogu talagalay bilo badan inuu qaato maadaama dib-u-heshiisiinta ay badan ay socotay.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow waa siyaasi intaanan la isku maandhaafin isku sharaxay madaxweynaha maamulka ay yeelanayaan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, hase yeeshee markii qaar ka mid a duubabka Hiiraan ay ka biya diideen waxa uu wareegay dhinaca Beledweyne, wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiintii ku howlanayd dhismaha maamulka Hiiraan State loo bixiyey. Wuxuu sheegayaa in madaxda Hiir Shabeelle ay Beledweyne ku yimaadeen jujuubka maamulka gobolka Hiiraan oo dowladda dhexe ka amar qaata iyo weliba dabaabaadka Amisom ee aanay jirin cid shacab ah oo soo dhaweysay. Dhismihii maamul Beledweyne looga dhawaaqana aan weli go-aankiisi si dhammaystiran looga laaban.
Waxa weeye dadweynaha reer Hiiraan soo ma dhaweyn, waxaa soo dhaweeyey maamulka gobolka iyo Amisom. Waxaad arkaysaa ma aragtay dhibaato tiro badan inay halkan kasoo socoto, na la isdhihi karo waxyaabihii aan horey uga digayno ahaa in dagaal sokeeya ay abuuri karto maamulka laga soo dhisayo Shabeellaha dhexe caasimadiisa Jowhar. Mirahaydii waxaad umalaysaa mar dhow in ay dhibaatadaas ay mirahaydii la guran doono, mas-uuliyadana ay qaadi doonaan kooxda halkaas isku bahaysatay maaragtay kasoo saartay maamulka gacan kurimiska. Shacabka reer Hiiraan caasimada magaalada Beledweyne dastuur uu yeelanayo maamulka Hiiraan State ayaa lagu ansixiyey 423 qofood ee ka qayb qaadatay halka 418 ama 419 aan dhaho ayuu codeeyeen maaragtay dastuurkaas, saddexna ay diiday halna uu ka aamusay. Broseski wuu socdaa, wadatasheedii baa socdaa, dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa socdaa. Marka waxaan isleeyahay broseskaasu meeshii loo baahnaa iyo maraya maalmaha soo socdana Hiiraan State way ka imaan doontaa.
Inkastoo dhismaha Hiir Shabeelle ee Jowhar ka socday uu aada uga soo horjeeday, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif waxa uu si cad isku hortaagay in lagu dhawaaqo maamul uu Hiiraan oo keliya yeesho, sidoo kalena safarkii madaxweynaha Hiir Shabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble uu Beledweyne ku tagay waxa uu Ugaasku baajiyey banaanbax lagu doonayay in looga hor istaago in uu Beledweyne gudaha u soo galo, isagoo go-aankiisaasina ku tilmaamay mid uu ku baajinayo dhiig ay reer Hiiraan iska daadiyaan iyo amni darro Beledweyne ku soo korodha, sida uu Cabdiraxmaan Xuseen Cadow sii faahfaahinayo.
Weska saad la socotaan waa dhaqan, waa xaweeye, waa astaantii bulshadan halkan deganay, marnaba yani kuma talinayo aaduu naga soo horjeeda inay bulshadiisa ama dadkiisa Soomaaliyeed khaasatan reer Hiiraan uu dhiig ku daato isdilaan تسلمان وكلاتو أن شلي مظهر دوين با ماركتي كبيع لها ولوجا صهور جيدو وفود هالكاتي مانيسي مظهر كاتصور هو قياسي يعني قدي عمبا كم من يعني صقلان وفود اسم غلبة صقلان مركا أن وقت كاتصور كبقة يا إن صدع هالكاتصور كي ما دو بيكوداتو يقعد صدي دوينها يعني يفديان ورنتاس يدور دوا مركز سلا برادت ويدفع وقص ما هكين إنه هنا مستعد سامي سانتو لكن إن دكاكا سياسية أو قبائل لذا أنكو قناع سنة إنه حجور كدعي إن أي وحصل نيان وقص صبابي كرد ما شاء صبابي كرد جنا سلام وقص مركز صدي وقص هرجة مركز الرماس وحوا كجرا وتصالحنا كرتو أصيغ يا خورس تاعي، أما كت هذي إن سن سن دعن، وحلو بس هو رجع ده نمان كسو كصافس، إن أديك صدو إن حبض إياه، إن وح صبابي كرا إنه قف أو دلتا.
نقاله فربنا يا لتونسي يا هاي إنه كوب حيد دارشة ذكر عدي مجال ده الجوهر، دتك قاربا كدود يا إن أي هوبان إن لا يبصري عدتك حل دبان ظهير شبعلا. قارك ترسن مشرحين تنسي عدا ييبا بارلمان كهور تيسا عرين تاسي اوغا شاگان سلاد علي جيلا وحا او مدحدة دالكا كو ايدين يا ان ايجا لعقا هاسي جوهر او ديرين سي عدا ايجو دون ايان اي اوغو قوليسة توهو غان كهير شابي
لام وحاد اركيسي حتى مركي اوغو دنبايسي ان فشل او كدع ييو او لعقا نوغو واحيستي لكن انيجا متنيبين يا سيدي سيدي دوروي واتي ماشي كتلة عدا والعك ومركز متغانا ان اجي دوغار لغالية
يحيى علي إبراهيم حقيها جوكتدا هي وزارة الرماها قدها ويساقو قابل سناد اسمها مامو الكاسي أيان ويديين ودفيري كرو هذا الكسراد علي جالي اه ان لعق مدحدة دالك وقص الرئيسة اي ديرتاي عدد كاللقو كلي بسنة يي
صراحة أنا والعج عد بحني السنة ما أنا أركن عد ودنا ما أنا نتيجة لا بعوق وحبك وان كم صار لانكره وح عن شجع وإبوحن بس كلا وح عن شجع وإبوحن لما بقول فوضى المنطقة وانك إلى هنا لوجي وح ويا قصك بحي وقصك قاتي لكن أنا جبرين كي جمر كان شركة عند بينا يقول كجوا وانشقري وضو وح يجمع وضبط كشعور وحادي أنا أنتي جريك سو قادم بدك بدك إيه دخلان كده حوله ولا يعني ماشي نحوله بنان كيكون كفصلة وحابه صوت نبض من كم كنا هذا ما جرين كده هين بروح اللي لكن دجنانشينا بدك الدورنا دجنانشيا إيجا بقطة كلسوني أدوين كل وحدورنا يعني كلسوني أدوين إيجا بقطة
حسن عنده بيوحة وقبائل مسوق ما سوق أي فرق جلين تها ولا جف جادو عيتهاي أستان دولة دوينا جوولي يهاي حدنا وحو استوصى يا إن هير كمان تلا مرة يو سكستو او دليليه سأولي يهي او كواناكسن يهي وحي لسو مرة إسلامر كان آني مسكح دا عافيمات كا قبتاهي قادن كريم إن سومالي يحلقان لبربر ديگو دلال هرو مرة او آني دقا لسو كي يه يكوش الشي يبكا دعين
دولد مركا لغا الله يوكو في عندهاي إن لغود إسو سيهو فن أو نديف أه أو مسو ماسوق يفرقين لحين يكو في عندها سداسي كواري أكتهاي سداسي نكون نحفي بانده لكن بسال که هر کاسا تاکه سومالد و حد مدت این سنگار سنین مرکا وحناوگنای حکومت قارکود اما شد دولت گفته قارکود او حلقف او مدحونه او لامگ عابه او تگمشه او کدی من لغو حاصله سوی حیران است لغو حاصله سی کوه کلو حسوف رجیلی دولتشی شی او صحیح یا لغو دسی کوه کلو وحاس عیدم آب سوف رجیلی فرجیل عیدم با لغو دسی و سیدان سکسیفی عن هدیل لیه های رونتی و سح و ویها باند مرد بابا هدون که هرم مرا لفتیس مرد بابا حجعلیه تلات لجوج این لگ هرم رو و آن درین دریم کرا من این ماشی از ای کد عین و حیاب بدن آس دوام مرس این که امان کرا هیچی وحواهی و عذر گود و نوادهایی و دیوات گود آس نوادهای سوای و لب بهانی این لع لگ عافی ما رو لب بهانی این سی گود لود داویو و سیگار کلی آن وقت عن جوهر oo hadda lafteeda waxyaabaha iimaanaya oo maamulada iyo systemka iimaanaya ama midka guud laftiisa ayaa mugdi badan ay ku iimaan kara laakiin wadan afrikaan oo dagaal ku soo jiray oo calaad ku soo jiray hadii aan ka sugno in sida iskaadinivyanka wax la mid ay ka soo baxaan oo qurux badan oo isku toosan lafteeda waxay u akaanaysaa waxaan soo akari markaa mar walba waxaan dhahaynay dood dood markaan ku jirno waxaan mar walba waxaan dhahnaa war waxaan soo maray idoo hal nin qorayo oo aan loo baahnayn wax xeelada hadda xeelad iyo waxba maraysaaba in la xeeladeesto oo dhaqaale la sheegaya xoolo iyo xeelad baalado ka soo galay ayadoo xoog un joogto oo xoolo iyo xeelad ba meesha ku lahayn ayaaba la soo arkay bal horaha loo socdo dad badan sidaas ay ku tarinayaan waan ila fiicanta anagu inaan waxaan la egnahay aan isku maamulno oo hadii aan waxaana weli gaarin oo dadka Soomaalida aysan u bislayn ama duruufaha dhaqaale ha naqato ama amniga ha naqato ama ha naqato dowlad aqoonka nagu adkaanaysa marar badan mar walbana dhaliishu waa muhiim oo mucaaradka iyo dhaliilihiisa dowladaha ku dhisma waana ku horukacaan waana waxa ku tusinaya in dhibaato ceebaha jira marka hore loo gudbayo
si maamulkaasi uu guuleysto isla markaana uu kasbado kalsoonida dadka ku abtirsada Salaad Cali Jeelle waxa uu u jeedinayaa talo uu isleeyahay haddii madaxdu ay qaataan way ku aflixi karaan
marka iyaga waxa u furan hal wadad oo ah inay iyagu dadkooda la macaamilaan rabid bannaanka ka imaaya iyo nin shakhsi oo kursiga ordaya danihiisana oo aan gobolka deganin oon tala ku lahayn inayna qadirin oo ay yiraahdaan waa ku mahadsan tahay gacantii aad na siisay laakiin annaga dhibka annagu noo hiriye waa ku duceynaynahay adigu taata doono teenana mooda hadday saas yiraahdaan marka waa guuleysaan
gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe waxaa lagu tilmaamaa laba gobol oo kheyraad fara badan leh isla markaana ku filan in ay shacabka ku nool barwaaqo gaarsiiyaan laakiin furaha arintaasi uu yahay heshiisiin iyo isogolaansho la dhexdhigo dadka gobolladaasi degan
deganaduna degan siiqaan waayo dadkuna dad waxa waaye wax badan ay ka dhexeeyaan labadan gobolna laba gobol aad muhiim u ah badna leh webina leh xuduud international ah nale oo runtii wax badan oo dhaqaale ah ay ka soo bixi kana horan uga soo bixi jireen haddana laga warqabo in dhaqaale badan oo xataa gobolladaas iyo kuwa kale ku filan laga filayo marka dadku waxay u baahan yihiin in ay arkaan aragno waxa meesha yaalla ee dhaqaalaha oo ummadaas looga badbaadin karo oo horo looga dhigi karo marka waxaan isleeyahay madaxda hadda joogta anagu waxaan runtii dhihi lahayn dib u heshiisiinta kow dib u heshiisiinta labo dib u heshiisiinta saddex in laga dhigo arrinta
dad fara badan ayaa rumaysan in haddii dadka labadan gobol ee maamulka loo yigleelay ay dhinaca wanaagga ka shaqeeyaan ay horumar la taaban karo oo aanay maamulada kale la qabin ku tallaabsan doonaan haddiise ay taa dhici weydo ay waajihi karaan kala daadsanaan horle iyo dib u dhac aanay ula sinayn soomaaliyada kale
mashaariic fara badan oo gobolka labada gobol caan ku yihiin laga faa'iidaysto oo uu noqdo gobolkan maalin maalmaha kamida warshada jawhar kaligeed ayaa bajetka soomaaliya bixin jirta marka haddii intaasoo warshadood loo helo xoolaha dhinac walbaba horumarkaas ballaaran ayaan horta ka sugaynaa kana imaan kara haddii caqliga iyo maskaxda labada gobol dadka dega la mideeyo waa la hubaa inuu horumar baaxa aada u baahsan oo aada u baaxad weyn uu ka imaan karo soddonka sano soo socota taas waa mid aan ka sugayno midda kalena waxay tahay in labada gobol arrinkoodii uu kala daadsanaado la heshiin waayo la isqabsado maamuladu ay qolaba meel tagto ama wax beledweyne laga sheego laga diido jawhar ama jawhar wax laga sheego beledweyne laga diido taasina waxa waaye waa mid wiiqi karta horumarka waa mid wiiqi karta markaas wax kasta oo laga filayay waana mid wiiqi karta haddana federaalka guud ahaan oo dad soomaalida fara badan ay ka shakisan inay fahamsaneen waxa uu yahay sii wiiqi karta waxaa ka sii xun in colaad u dhacdo
barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadkanna waa iga intaa intaynu mar dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
aada ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaayo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa v o a markaana ethiopia mas-uuliyiinta dalka ethiopia ayaa xabsiga u taxaabtay ugu yaraan 1600 oo qof tan iyo markii ay dowladdu xaalad deg deg ah kusoo rogtay dalkaasi 8-dii bishan oktoobar hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in xaaladda deg dega ah ee lagu soo rogay dalkaasi ay dowladdu ku qarinayso howlgallada ay qaadayso tan iyo markii ay mudaaharaadyadu bilowdeen sanadkii hore wariyaha v o a da jill craig ayaa warbixinta nairobi ka soo diray waxaa inoo soo koobaya jaamac buule jaamac
dowladda etoobiya ayaa jawaab uga dhigtay mudaaharaadyada baahay ee sannadaha socda lix bilood oo xaalad deg deg ah oo dalkaasi la gashay islamarkaana waxa ay xakamaynaysaa fikirka dadka khudbadaha iyo dhaqdhaqaaqa qaba. Ciidamada ayaa loo fasaxay inay xiraan dadka guryahoodana ay baaraan iyaga oo aan ogolaansho maxkamadeed soo qaadan. Dadweynaha dalkaas ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay dhegaystaan ama ay daawadaan warbaahinta qaarkeed sida Oromo Media Network iyo telefishinka iyo raadiyaha Ethiopia ee satellite-ka ah. Dowladda ayaa awood u leh inay xanibto aalad kasta oo warbaahin loo isticmaali karo haddii ay u aragto in aaladdaasi ay khatar ku tahay nabadda dalka. Jawar Maxamed waa agaasimaha Oromo Media Network oo laga dhageysto dalka Ethiopia balse laga soo baahiyo gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, isaga oo arrintan ka hadlayana waxa uu yiri:
tani ma aha markii ugu horreysay ay soo weeraraan shabakadaha warbaahinta Oromada. Waxayna soo hujumeen 15 jeer laba sano iyo badhkii ugu dambeeyey. Haatan waxay sharciyeysteen waxa ay sameynayaan. Waxay xabsiga u taxaabayaan dadka ay arkaan iyaga oo barnaamijyada daawanaya. Sidaas darteed, waxan ay sameynayaan ma aha wax cusub. Si kasta oo ay tahayba, xaaladdan degdega ah ma aha wax ku gaar ah Oromada, mana aha wax ku cusub dhulka Oromada.
Felix Horn waa cilmi baare ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch, waxaana uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay inay dowladdu sharciyeysato xaaladda murugsan ee haatan taagan.
Malahayga, kani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan uga walaacsanahay xaaladda degdega ah, in la sii habeeyo waxyaabihii awal taagnaa ee lagu dhaqmayey tan iyo markii ay mudaharaadyadu bilowdeen. Balse waxaannu hadda maqlayno ayaa ah in ciidamo aad uga badan kuwii hore la geeyey goobo badan, hubaalna tirada dadka ah ee la xidhxidhay aad ayay uga bateen intii hore.
Dowladda ayaa shaacisay in dadka la xiray ay tiradoodu dhan tahay 1,645 qof tan iyo markii la dhaqangeliyey xaaladda degdega ah, balse marka uusan xarigba jirin xitaa ciidanka amnigu waxa ay ku dhaqmayaan arxan darro, sida uu sheegay ninkan oo ka mid ah dadka tuulooyinka degan.
Basaaso yemiballa alaage yemiballa alla እነዚህ ቦታዎች ላይ አሁን የመከላከያ የሚባለው አልተመደበም ይሄ አዋጅ ከወጣ በኋላ እነዚህን
ስራ ወይ ግራአን ወይ ልህደ ከተንበየ ኩሪያ አይ ኩወሬጋን ኦ መርበ ምድ አይ ምድ ከከለ ኡገሲ ጉድባን ወሃይ ደትካ ኩይራህዳን እን አይሰንዳውን አማ አይነ ዲገይሰን ወርባህንተ ዲና ሳተላይትካ ሀዲ ጉሪጋ ለገ ሄሎና አላደሃ ለጉ ዳውዶ ሳተላይዲያ ወሃይ ደትካ ኡገ waxay dadka u garaacaan si xun xitaa hadii dhig ka daadanayo.
Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xarigyada iyo ogolaashaha ciidanka la siiyey ee ah inay dadka xiri karaan maxkamad la'aan, waxaana ay intaas ku dartay in habka noocaana uu taageerayo farsamooyinkii horey wanaag ugu keeni waayey dhibaatooyinka hadda taagan. Xoogga ay ciidamadu isticmaalayaan ayaa bilowday kadib markii ay ganacsato ajaanib u badan iyo mudaharaadayaashu ay isku khilaafeen arrimo uu dhulku ka mid yahay. Dhaqdhaqaaqa arrimaha bilow-aadanimo iyo siyaasadda ayaa ka bilowday gobollada Oromada iyo Amhaaradaba bishii Noofembar ee sanadkii 2015. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 oo qof lagu dilay kacdoonkan. Dhowr codsi oo wasiirka warfaafinta Ethiopia loo gudbiyey si waraysi arrimahan ku saabsan loola yeesho ayaanan weli midna nooga soo jawaabin.
Warbixintii uu Nairobi kasoo diray wariyaha V O A da Jill Craig waxaa soo koobayey Jaamac Buule Jaamac.
Soomaaliya dufar badan ayaa ku nool waddankan Mareykanka, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay sanadkan codeyn doonaan doorashada oo leh xiiso iyo xamaasad gaar ah darteed. Doorashadan waxaa la filayaa in dad badan oo islaysan jiray ama aan danayn jirin inay codeeyaan ay sanadkan soo jiidato. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay bulshada Soomaali Mareykanka ugu soo dumi lahaayeen in ay u soo baxaan codeynta madaxtinimada ee sanadkan. Haddaba maxay Soomaalida ula micno tahay doorashada sanadkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Aadan Bataar oo madax ka ah hay'ad qaxootiga dib u dejin u sameysa oo ka dhisan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Soomaalida runtii aad iyo aad ayay doorashadan wax weyn uga dhigan tahay, sababtoo ah labada musharax ee ku tartamaya doorashadan midna wuxuu matilayaa xisbiga dimuqraadiga oo Hillary ah, midka kalena waa xisbiga Republican ka Donald Trump. Marka haddaan ii sheeg dib u eegno Donald Trump hadalladii badnaa uu yiri iyo sida uu u arko dadka qaxootiga ah waddankan soo galaya, khaasatan qaxootiga muslimka, wuxuu yiri dhammaan muslimka soo galaya waddankan waa joojinaya, waa tumar yiri. Marka runtii Soomaalida dan uguma jirto ninkan Donald Trump inuu ku guuleysto madaxtinimada waddankan.
Doorashada madaxtinimada ayaa ah mid aysan dad badani ku baraarugsanayn saameynta ay noloshooda ku yeelan karto, inkastoo sanadkan ay dad badani walwal ka qabaan haddii musharaxiinta qaar ay ku guuleystaan tartanka madaxtinimada. Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaa qaba in saameyn dhow oo toosa aanay ku yeelanaynin bulshooyinka ku dhaqan dalkan madaxweynaha la doorto.
Falastiin doorashadan waa muhiim marka dhinac laga eego, walow aanan muhiimadda doorashadani aysan markaad gobollada Mareykanka sida ogta waddankan waddan federaal oo isu tagay, doorashada hadda gubernatoraha waxaa la yidhahdaa ama guddoomiyaha gobolka oo kale ayaa si dhab ah u taabata nolosha dadweynaha ee mataqana sida Soomaalida iyo dadka madowga iyo dadka cadaanka iyo qof kasta gobolka ku nool. Ta madaxweynuhu si toosa markaba inaysan u taabanin baa laga yaabaa, ama saameyn rasmi ah oo qofka noloshiisa taabanaya markaba aynu ku yeeranin, walow ay laga yaabo fil mustaqbal oo kale haddii shuruucyo xagga federaalka ah oo benefit leh abase ay wax xagga waxbarashada oo kale iyo ay ka taaban karto waa laga yaabaa.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada doorashada udub dhexaadka u haya islamarkaana isha sida gaarka loogu hayo. Saaka oo Jimcaha ayay bulshooyinka muslimka ah ee ku dhaqan gobolkaasi oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay kulamo ku yeelanayaan masaajidada magaalada iyo xarumaha bulshada si ay isugu baraarujiyaan islamarkaana ay u codeeyaan. Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka warramaya sida ay muhiimka u tahay in ay Soomaalida sanadkan codeeyaan iyo qaababka kala duwan ay u codeyn karaan.
Doorashadan doorasho aad muhiim u ah oo Soomaalida iyo guud ahaan dalka Mareykankaba u ah weeye. Waxaa tartamaya labo qof oo midna uu yahay dimuqraadi midna Republican. Qofka Republicanka ah oo ah Donald Trump waa nin ku caan baxay inuu ballan qaaday dhibaateynta dadka soo galootiga ah oo aan kana gabanayn kana noqonayn waxyaabahaas iyo handadaadaas iyo ceebeyntaas iyo dadka inuu ku kiciyo. Haddii marka ninka noocaasi uu madax noqdo waxay keenaysaa dadka nacaybku ka buuxo oo isir nacaybka iyo muslim nacaybka iyo soo galooti nacaybka uu ka buuxo inay helaan cod iyo dowladnimo ay dadka ku dhibaateeyaan. Marka Soomaalidu way u baahan tahay inay codeyso qof walba Soomaali ah oo codeyn kara waxaa looga baahan yahay inuu codeeyo.
Waxaan shaki ku jirin in codka qof walbaahi ay muhiim u tahay doorashada sanadkan iyo sanad walbaba. Haddaba Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda codkooda uu leeyahay? Waxaa ka warramaya Aadan Bataar.
Wallaahi runtii anaga horta magaaladan aan joogno aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaa Soomaalida inay codeeyaan sanad walbana. Runtii aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanaa, khaasatan Soomaalida stateka degan Utah. Qaarkood waa dad degel delegate. Delegate-ka macnaheedu waxa waa dad cod badan leh waaye oo xisbiyada ay ku tartamaan dadkaas oo kaleeto. Sidarkee haddii aysan maanta codkooda dhiiban berito qofna ma eedi karaan, waa inay codkooda dhiibtaan ayna u codeeyaan qofkii dan ugu jirto.
Murshid Baruud ayaa qaba in ay Soomaalida dhanka codeynta kala mid tahay bulshooyinka madowga ah ee dalkan Mareykanka ku nool iyo soo galootiga kale oo aan in badan oo ka mida aanay codeyn.
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka sida madowga oo kale, dadka wadanka madowga ah, wadanka degan ee ugu nimid ee Soomaaliduna waa dadka madowga ay ka tirsan yihiin, iyo dadkaaba Latinoska la yidhaahdo ee Hispanica ah ama dadka laga tirada badan yahay oo dhan isku daray ama minority-ga loo yaqaano Falastiiniy. Yacni cilmi baaris badan oo la sameeyey hadda yacni waqti uma hayno inaan kaga doodno arrintan, laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dadkaas intooda xataa awoodda ee xaq u leh inay codeeyaan inaysan codkooda ka faa'iidaysan.
Jabriil Cali ayaa saqaba in cod walbaahi uu muhiim yahay islamarkaana ay Soomaali ku dhow 12,000 ay sanadkii hore codeeyeen, sanadkana la filayo in tiradu ay intaasi ka badato, taasoo muhiim u noqon karta islamarkaana keeni karta musharaxa guushu ay raacayso.
Run ahaantii waa run dadka minority-ga ah ama laga tirada badan yahay sidooda badan codkooda ma badna oo aad uma codeeyaan, gaar ahaan Soomaalida meelaha qaarkood ma jecla inay codeeyaan oo waa dad mashquul ah oo shaqeysta oo busy ah oo hawlo ku maqan. Laakiin waxaa nasiib wanaaga waxaa jira waxa la dhaho early voting, qofku xilliga codeynta intaan la gaarin ayuu tagi karaa goobta doorashada oo codkiisa soo dhiiban karaa. Marka dadka taraagyada wada, dadka shaqaalaha ah, dadka hawlaha ku jira, maalintii firaaqada yihiin ama sirtii axda ah ama maalintii ay magaalada joogaan, meesha codeynta ha tageen, ha iska soo codeeyeen, ha dhameeyeen. Soomaalida oo ahay ka codeysay 2012 markii madaxweyne Obama bilow dooranayay keligeeda waxay ahayd 12,000 oo Soomaaliya. Iminkana inay kasii bateen baa la rajaynayaa. Marka
doorashada sanadkan ayay dad badan u arkaan mid ka kulul, ka xamaasad badan, kana saameyn badan doorashooyinkii hore, gaar ahaana markii ugu horreysay waxaa madaxweynenimada dalkan u tartamaysa taariikhda haweeney ama qof dumar ah. Marka xigana waxaa la tartamayaa musharax weerara afka u geystay qaybo badan oo ka mid ah bulshooyinka dalkan ku nool Mareykanka, isla markaana sanadkan codeynaya.
aad ayay u mahadsan tahay. Waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo inooga diyaarisay doorashooyinka Mareykanka dhici doona bisha November ee soo aadan. Halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal. Mar dhow waxaa idinku soo maqan hees aad u macaan badan, balse marka hore Jamaal aan ka codsado qodobadii wararka ugu door karoona.
Wararka ka imaanaya magaalada Saako ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in miliishiyaadka ururka Al-Shabaab ay halkaasi ku toogteen 3 nin oo ay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen. dhinaca kale, warar goordhowey naga soo gaaray lambar 10 ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo halkaasi oo u dhexeeya miliishiyaadka ururka Al-Shabaab iyo miliishiyo deegaanka oo taageera dowladda Soomaaliya, sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helayno dadka deegaanka. Dagaalkan ayaa ka dambeeyey markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen lambar 10. Toddobaadkan horaantiisa ayaa Al-Shabaab iyo miliishiyaad deegaanka ahi waxay dagaal mar kale ku dhex maray deegaanada lambar 10 ee tuulada Muri. Guddiga federaaliga hirgelinta doorashada dadban ayaa warsaxafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 56% xubnaha aqalka sare lasoo dhammaystiray. Dowladda Mareykanka, hay-adda qaramada midoobay, midooda Yurub, midooda Afrika, IGAD iyo waddamo kale ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay ilaaliso xuquuqaadka caalamiga ah iyo xorriyadda hadalka, sida uu qeexiyo dastuurka Soomaaliya. Waxaana arrinkani ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah suxufiyiin la xirxiray, dad siyaasiyiin ahina loo diiday inay kulmaan.
aad ayaad umahadsan tahay Jamaal ayuu ahaa oo inoo soo koobay qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Balka markaan dhegeystayaal ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee fanaanada Zainab Cige. heestaas nafteeda ee ay ku luuqayso fanaanada Zainab Cige Maxamed waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenni fiidnimo oo ay halkan kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan. dhegeystayaal, inta aan dibda nagu kulmi doono idaacaddeenni xigta oo idiin soo geli doonta subaxdii aroortii, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.